नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा यो होति वयतो च विसारदो च बहुसुतो धम्मधरो च होति धम्मस्स होति अनुधम्मचारी सतादिशो उच्चति संघसो भनोति ते บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาสนองกุศลเจตนาประดับปัญญาบารมีอนุรูปการบำเพ็ญกุศลในส่วนปัจโจปการกิจธรรมโมทิฏทักษิณานุปทานเนื่องในการบำเพ็ญกุศลอุทิศศาสตราจารย์ดร.สุนทรเสถียรไทยซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565มาบรรจบ22วันจำเดิมแต่วันถึงแก่กรรมในวันนี้ด้วยคณะเจ้าภาพมีศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยและท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยพร้อมลูกหลานมีความกตัญญูกตเวทีระลึกได้ถึงอุปการะที่ได้รับแล้วจากผู้วายชนและตอบสนองด้วยสัมมาปฏิบัติที่สมควรแก่ความเป็นผู้มีคุณของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานส่วนปีตุอุปถานกิจในบุญญาเขตทางพระพุทธศาสนาน้อมส่วนกุศลอุทิศผู้เป็นบิดาผู้ละไปนั้นด้วยความกตัญญูกตเวทีตามฐานะอันบุตรที่ดีพึงปฏิบัติต่อบิดาในสมัยเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วตามเทศนาในพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงเหตุที่หวังจะมีบุตรของมารดาบิดาไว้ข้อหนึ่งว่าอัถวาปนเปตานังกาลกตานังดัคคินังอนุปัสสามีติแปลความว่าอันหนึ่งเล่าบุตรหรือธิดาจักทำทักษิณานุปทานเพื่อเราผู้ล่วงลับไปแล้วดังนี้จึงชื่อว่าได้ปฏิบัติทำความปรารถนาของศาสตราจารย์ดร.สุนทรเสถียรไทยให้บริบูรณ์อนุรูปแก่สมัยและชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยในขณะเดียวกันทรงให้เห็นความเป็นสาธุชนสัตบุรุษอันมีความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมินั้นตามพระพุทธภาษิตว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิพื้นของสาธุชนคนดีดังนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรเสถียรไทยเป็นบุตรของหลวงวิเชียรปราการรัตหรือนาวาโทเที่ยงเสถียรไทยรอนอกับนางแช่มเสถียรไทยเป็นผู้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวมีอัตจริยาบำเพ็ญประโยชน์มากมายทั้งในสังคมและพระศาสนาเมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติก็เป็นบุคคลผู้มีศีลมีธรรมมีศาสตร์มีศีลมีคุณมีบารมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนักบริหารเป็นนักปราชญ์เป็นนักการศึกษาเป็นนักพัฒนาและเป็นพุทธศาสนิกชนมีพรเป็นอายุยืนถึง97ปี1เดือน8วันมีชื่อปรากฏมีเกียรติยศลือชาถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบให้บุคคลอื่นได้เรียนรู้ให้บุคคลอื่นได้ดูให้บุคคลอื่นได้เห็นเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางแห่งการดำรงคฤหัสถ์วิถีอาศัยความที่ท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรเสถียรไทยเป็นบุคคลที่เก่งงานเป็นนักบริหารที่เก่งนโยบายพลังกายก็แข็งแรง พลังใจก็เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ประพฤติในหลักศีลปฏิบัติในหลักธรรมสม่ำเสมอตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีมีกายวาจาใจสงบจึงได้ประสบความสุขความเจริญเป็นลำดับมาในการรับราชการในสังกัดกระทรวงการคลังนั้นได้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนได้เกษียณที่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลังนอกจากนั้นเป็นบุคคลมีวิริยะอุตสาหะในการร่ำเรียนจนเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นถึงศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โดยสำเร็จการศึกษาขั้นสูงทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสได้เป็นปราชญ์เป็นอาจารย์สอนความรู้ของตนถ่ายทอดให้กับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และยังไปถวายความรู้แก่พระภิกษุสามเณรโดยไปบรรยายเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาท่านผู้วายชนนับเป็นบุคคลที่มีคารวาสธรรมคือมีสัจจะความจริงใจมีธรรมะยับยั้งชั่งใจมีขันติความอดทนและมีจาคะความเสียสละทำให้ชีวิตคู่กับศาสตราจารย์คุณหญิงเกื้อกูลเสถียรไทยผู้เป็นคู่ชีวิตปราดยังมีความสุขไพบูลย์และได้ให้กำเนิดแก่บุตรคนเดียวของครอบครัวได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรเสถียรไทยเป็นผู้มีอัตจริยาคือการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นพื้นฐานของใจแม้เกษียณอายุราชการแล้วยังได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติในหลายตำแหน่งอาทิสมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานกรรมการบริหารธนาคารแหลมทองจำกัดมหาชนประธานกรรมการอำนวยการธนาคารมหานครจำกัดมหาชนกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยกรรมการการไฟฟ้านครหลวงกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรรมการโรงงานยาสูบและนายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียการที่ท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรเสถียรไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆอาทิทุติยจุลจอมเกล้ามหาปรมาภรณ์ช้างเผือกเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น3มหาวชิรมงกุฎตติยจุลจอมเกล้าวิเศษปฐมาภรณ์ช้างเผือกและปฐมาภรณ์มงกุฎไทยย่อมเป็นเครื่องหมายแห่งการประกาศเกียรติคุณที่ท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรได้ทำคุณประโยชน์มาโดยตลอดชนชีพท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรเป็นผู้โอบอ้อมอารีเสียสละทุกอย่างให้กับครอบครัวเอ็นดูลูกหลานมีเมตตากรุณามีกตัญญูมีศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เต็มกำลังความสามารถได้สร้างวัดเสถียรรัตนารามที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นการทำให้ความปรารถนาของผู้เป็นบิดาให้เกิดความสำเร็จเป็นการสร้างวัดสมบูรณ์แบบในเวลาสั้นๆเพียง1ปีนอกจากนี้แม้ศาลาที่ตั้งสรีระสังขารที่ทุกท่านนั่งอยู่นี้ก็เป็นศาลาเสถียรไทยที่ได้สร้างไว้ให้เป็นประโยชน์ของมหาชนนอกจากนี้ยังได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ณป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการและเป็นรองประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์มาตั้งแต่ต้นจนวาระสุดท้ายของชีวิตอันหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงการถึงแก่กรรมของศาสตราจารย์ดร.สุนทรเสถียรไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโกฏแปดเหลี่ยมและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม3คืนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งและเปลี่ยนเกียรติประวัติแก่ผู้วายชนและแก่ตระกูลเสถียรไทยยิ่งรวมความว่าท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรได้ประกอบด้วยวุฒิสมบัติครบ3ประการ คือชาติวุฒิเจริญด้วยชาติเกิดในตระกูลเสถียรไทยคุณวุฒิเจริญด้วยคุณสมบัติมีประการต่างๆทั้งที่เป็นคุณเกื้อกูลแก่ตนทั้งที่เป็นคุณเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นวัยวุฒิเจริญด้วยวัยถึง97ปีจึงเป็นผู้งามด้วยกัลยาณเกียรติสมกับชื่อของผู้วายชนว่าสุนทรที่แปลว่าผู้ดีแปลว่าผู้งามคำว่าสุนทรแปลตามศัพท์ว่าสิ่งอันจิตเอื้อเฟื้อด้วยดีหมายถึงดีงามน่าชื่นชมสำหรับท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรนั้นองค์ธรรมกถึกเองก็เคยได้พบเคยได้พูดจาในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ณป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของท่านศาสตราจารย์เองและในอีกหลายโอกาสเป็นผู้มีภูมิธรรมคุยแล้วสนุกมีสาระได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากท่านอยู่ตลอดเวลาแสดงออกซึ่งความเป็นสุนทรคือความดีที่สัมผัสได้แต่ที่สำคัญเราท่านทั้งหลายเข้าใจความดีดีขนาดไหนคำว่าดีเป็นคำที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวันแต่เป็นอีกคำหนึ่งที่ดูเผินๆเหมือนจะมีความหมายชัดเจนแต่เมื่อพิจารณาอีกทีอาจจะต้องยอมรับว่าลึกซึ้งกว่าที่คิดเรามักจะได้ยินเสมอว่าทุกศาสนาก็กล่าวถึงความดีกันทั้งนั้นเมื่อได้ฟังเช่นนี้ไม่ควรด่วนสรุปว่าทุกลัทธิทุกศาสนากล่าวถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีนั้นไม่เหมือนกันความดีนอกพระพุทธศาสนามักสัมพันธ์กับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอความดีเป็นสิ่งที่เอื้อต่อสิ่งสูงสุดในเมื่อสิ่งสูงสุดของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าความดีต่างๆก็ย่อมไม่เหมือนกันในพระพุทธศาสนามีคำหลายคำที่ใช้ความหมายถึงคำว่าความดีแต่คำว่าความดีจริงๆในแบบภาษาไทยนั้นถ้าเราไปดูในภาษาบาลีนั้นจะหาคำที่ตรงๆคำว่าดีนั้นจะไม่มีเพราะคำว่าดีเป็น adjective เมื่อเป็น adjective มันก็คือเป็น subjective เพราะฉะนั้นความดีของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ในพระพุทธศาสนาจะเลี่ยงไปใช้คำว่าบุญคำว่ากุศลคำว่าธรรมจริยาคำว่าสุจริตคำว่ากรณียะเป็นต้นในความหมายของคำว่าดีอย่างที่เราใช้กันเพราะถ้าคำว่าดีที่เราใช้กันอยู่ตลอดเวลาในภาษาไทยทุกวันนี้ก็จะหาข้อยุติไม่ได้ว่าอะไรคือความดีกันแน่เพราะความดีของแต่ละคนนั้นย่อมไม่เหมือนกันความดีของพระก็อาจจะไม่เหมือนกับความดีของคฤหัสถ์ความดีของคฤหัสถ์ก็อาจจะไม่เหมือนกับความดีของเด็กเล็กเด็กน้อยเพราะฉะนั้นดีในฐานะที่เป็น adjective นั้นทางพระพุทธศาสนาอาจจะมองว่าเป็นชนิดของกิเลสด้วยซ้ำไปเหมือนกับว่าเมื่อผู้ตายไปแล้วเรามักจะพูดถึงว่าไปสู่สุคติเวลาเราพูดถึงการว่าไปสู่สุคตินั้นเราก็มักจะพูดถึงอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงสวรรค์แต่สวรรค์เองนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วอาจจะไม่เหมือนกับที่พวกเราเข้าใจสวรรค์ก็เป็นคำหนึ่งที่แปลว่าดีเลิศนั่นเองเป็นสวะแปลว่าดีอักกะแปลว่าเลิศเมื่อสองคำนี้มาบวกกันก็แปลว่าดีเลิศมันก็เป็น subjectiveมันก็จะเป็น adjective เหมือนกันเพราะฉะนั้นดีเลิศของใครดังนั้นเวลาเราพูดถึงสวรรค์สวรรค์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันสวรรค์ของผู้ชายก็จะมีลักษณะหนึ่งสวรรค์ของผู้หญิงก็จะมีลักษณะหนึ่งสวรรค์ของเด็กก็จะมีลักษณะหนึ่งก็จะทำให้พวกเราคิดว่าสวรรค์ของแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนานั้นสวรรค์นั้นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด สวรรค์เองนั้นมันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่ตัวเองอยากได้แต่ว่าไม่ได้ก็เลยคาดหวังว่าเมื่อตายไปแล้วก็นึกว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทางพระพุทธศาสนามองว่าเทวดาที่เรามักจะเข้าใจนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสอะไรเทวดาเองนั้นตามหลักภาษาบาลีก็แปลว่าผู้ที่เสกสุขหรือว่าผู้ที่อยู่ในสวรรค์ก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองตั้งการก็คือมีชีวิตระเริงอยู่ในตัณหาระเริงอยู่ในความสุขที่ตัวเองอยากได้ก็เป็นชีวิตที่กลัวอยู่กับกิเลสนั่นเองดังนั้นเวลาเราพูดถึงความดีในพระพุทธศาสนาก็ต้องมานิยามคำว่าบุญเป็นต้นซึ่งบุญหมายถึงอะไรโดยปกติพวกเราก็มักจะคิดว่าการใส่บาตรการทำบุญหรือว่าการบริจาคเป็นการบุญไอ้นั่นก็อาจจะใช่แต่ว่าบุญจริงๆนั้นหมายถึงสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นคำว่าบุญในภาษาบาลีหมายถึงการชำระล้างกิเลสก็คือกิเลสก็คือโลภโกรธหลงถ้าเป็นประการใดก็ตามวิธีการไหนก็ตามถ้าสามารถจะทำให้พวกเรานี่ลดความโลภลงไปได้ลดความหลงลงไปได้ลดความโกรธลงไปได้ความหลงก็คือความไม่รู้อวิชชาความไม่รู้เราเรียกว่าบุญเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลนั้นผู้ที่นับถือศาสนาดั้งเดิมอาจจะเรียกว่าศาสนาพราหมณ์มักจะไปล้างบาปที่แม่น้ำแล้วก็เข้าใจว่าแม่น้ำนั้นสามารถที่จะล้างบาปไปได้แต่พระพุทธองค์เสด็จไปเห็นเช่นนั้นก็กล่าวว่าถ้าน้ำสามารถที่จะล้างบาปได้เช่นนั้นแสดงว่าสัตว์น้ำทั้งหลายแลก็ยิ่งกว่าบริสุทธิ์ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยอธิบายว่าบุญจริงๆนั้นก็หมายถึงการชำระล้างแต่ไม่ใช่ชำระล้างร่างกายในแม่น้ำแต่ว่าชำระล้างใจที่เราสกปรกด้วยกิเลสทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นคำว่าความดีในภาษาบาลีก็ความหมายหนึ่งก็คือเลยใช้คำว่าบุญก็คือแปลว่าทำความดีก็คือทำบุญทำยังไงก็ทำสิ่งที่เรียกว่าล้างสภาพของจิตใจของเราที่เกิดด้วยโลภโกรธหลงหรือบางครั้งเราก็ใช้คำว่ากุศลแทนคำว่าความดีกุศลคืออะไรเล่าในภาษาไทยบางทีเราก็ใช้บอกว่าทำบุญทำกุศลเราก็มักจะมองในแง่ของการให้ทานหรือว่าการไปบริจาคเช่นเดียวกันแต่ว่ากุศลในภาษาบาลีจริงๆนั้นแปลว่าฉลาดแปลว่าเป็นความรู้เป็นปัญญาส่วนปัญญามันไม่ใช่เป็นการกระทำที่การล้างจิตใจของเราเองแต่ว่าเมื่อล้างจิตใจของเราแล้วก็ไปเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปมันเป็นการกุศลเป็นการกำจัดสิ่งที่เรียกว่าชั่วให้หน่อยร้อยลงไปทั้งยังต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ความชั่วเข้ามาในจิตใจของเราด้วยนั่นก็คือคำว่ากุศลเหมือนกับว่าบุญอาจจะเรียกว่าขาดน้ำขาดอาหารกุศลนี้ก็คือขาดน้ำบุญก็คือขาดอาหารขาดอาหารนี่เราอาจจะอยู่ได้หลายวันแต่ขาดน้ำนี่อาจจะอยู่ได้ไม่นานจริงๆแล้วในพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการสร้างกุศลหรือว่าการให้กุศลนั้นเติมเต็มมากกว่าที่จะทำบุญด้วยซ้ำไปนั่นก็คือความดีประการหนึ่งที่มีกล่าวไว้ในพุทธศาสนาอีกคำหนึ่งก็คือธรรมจริยาเป็นความดีที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องยุติธรรมและประกอบด้วยศีลธรรมหรืออีกคำหนึ่งก็คือสัมมจริยาเป็นการกระทำที่ต้องเป็นไปเพื่อสงบระงับกิเลสทำให้กิเลสน้อยลงถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือกรณียะหมายถึงการทำความดีที่ควรทำพระพุทธศาสนาถือว่าความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำซึ่งมนุษย์นั้นมีโอกาสทำได้มากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆเช่นการทำสมาธิเป็นต้นตามหลักพระพุทธศาสนาความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เข้าถึงได้และควรจะพยายามเข้าถึงความดีของเราจึงหมายถึงการกระทำด้วยกายวาจาและใจซึ่งเอื้อต่อการดับทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายความดีหรือสุนทรจึงเป็นชื่อรวมของคุณธรรมต่างๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสทั้งหลายและที่ถึงพร้อมในศีลในสมาธิในปัญญาอันสมบูรณ์ความดีหรือสุนทรในความหมายนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกัลยาณกรรมคือกรรมที่ยังบุคคลให้ถึงประโยชน์เกื้อกูลดังมีพุทธภาษิตว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนานั่นคือหลักกรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมคำเต็มๆท่านย้ำยืนยันไว้แล้วว่ายาดิสังวะปะเตพีจังตาดิสังวะละปะเตพลังแปลว่าปลูกพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นอันเป็นหลักพีชนิยามปลูกมะม่วงผลที่ออกมาจากมะม่วงต้นนั้นต้องเป็นผลมะม่วงจะเป็นผลขนุนไปไม่ได้ฉันใดทำชั่วจะได้ดีก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเวลาทำความเข้าใจเรื่องกรรมนิยามหรือเรื่องกฎแห่งกรรมจึงต้องระลึกถึงพีชนิยามควบคู่ไว้ด้วยเสมอสุนทรในความหมายว่างามตามหลักพระพุทธศาสนาธรรมอันทำให้คนงามเรียกว่าสุนทรธรรมหรือโสภณธรรมธรรมอันทำให้งามเป็นเครื่องประดับภายในจิตใจทำให้เป็นคนมีสง่าราศีน่ายกย่องนับถือกล่าวโดยทั่วไปคนทั้งโลกต่างก็นิยมความดีความงามคือความเป็นสุนทรกันทั้งสิ้นไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่าคนยากจนหรือคนมั่งมีนิยมความดีความงามกันทั้งนั้นแต่เมื่อวิเคราะห์ความดีความงามออกดูคนเรามีความงามตรงไหนและความงามในที่นั้นมีความสำคัญยิ่งย่อนกว่ากันอย่างไรความงามหรือความเป็นสุนทรของคนแต่ละคนอาจมีได้4ชั้นจำง่ายๆว่าอาภรณ์ร่างกายมารยาทใจงามอาภรณ์คือความงามผิวเผินงามเครื่องแต่งตัวนิยมทรงนิยมสีนิยมชนิดงามอาภรณ์นี้เป็นความงามชั้นนอกสุดไม่ช้าไม่นานก็ล้าสมัยหมดความนิยมและเป็นเพียงความงามที่ซื้อหาขอยืมหรือขโมยกันมาได้สู้งามร่างกายไม่ได้งามร่างกายคืองามที่เรือนร่างทรงงามผิวงามผมงามฟันงามใบหน้างามมืองามนิ้วงามเป็นต้นงามร่างกายนี้มีค่ากว่างามอาภรณ์แต่ก็เป็นความงามไม่จีรังยั่งยืนและเป็นประกันว่าผู้นั้นเป็นดีหรือคนร้ายไม่ได้ถ้าจะให้แน่นอนกว่านี้ก็ต้องดูที่มารยาทงามมารยาทคืองามกิริยางามวาจาเช่นเป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะพูดจาไพเราะยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่มีมารยาทงามนั้นย่อมมีเสน่ห์ผูกรัดจิตใจของคนอื่นได้แน่นแฟนแต่ก็อีกนั่นแหละมารยาทของคนเป็นสิ่งที่แซงทำได้แม้แต่เพชฌฆาตก็ยังพูดจาไพเราะกับนักโทษที่ตนจะประหารคนโบราณท่านจึงได้กล่าวเตือนไว้หลายอย่างเช่นว่าปากปราศัยน้ำใจเชือดคอหรือปากหวานก้นเปรี้ยวหรือว่าหน้าเนื้อใจเสือเหล่านี้เป็นต้นงามจิตใจคือเป็นคนใจงามใจบุญใจเมตตาใจกรุณาเป็นต้นงามที่ใจนี้เป็นยอดงามของมนุษย์เพราะงามใจเป็นเสน่ห์ลึกซึ้งเป็นความงามที่ไม่จืดเป็นความงามที่ไม่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสอนให้เราตกแต่งจิตใจของตนให้เป็นคนใจงามอันที่จริงธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ล้วนเป็นเครื่องแต่งใจให้สุนทรคือให้หมดงามทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะสร้างความสุนทรคือความงามโดยตรงในระดับพื้นฐานจริงๆจำเป็นต้องมีธรรมะสองข้อคือขันติความอดทนและโสรจักความเสงี่ยมขันติความอดทนหมายถึงการรักษาปกติภาพของตนไว้ได้ในเมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งอันไม่พึงปรารถนาจำแนกตามเหตุที่ควรอดทนเป็น4อย่างคือ1ทนต่อความลำบากตรากตรำ ไม่ย่อท้อสิ้นหวังต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น 2. ทนต่อทุกขเวทนาไม่แสดงอาการทุรนทุรายเมื่อเจ็บป่วย 3. ทนต่อความเจ็บใจไม่แสดงอาการโกรธเมื่อถูกคนอื่นทำหรือพูดกระทบกระทั่งกันและ 4. ทนต่ออำนาจกิเลสไม่แสดงอาการอยากมีอยากได้แม้ได้มาก็ไม่ยินดีจนเกินเหตุในอรรถกถาแห่งทุกขนิบาตก็ให้อธิบายไว้ตรงกันต่างแต่สำนวนว่าลักษณะของขันติ4อย่างก็คือรับไว้หรือว่าทนได้ 1. ไม่แสดงกิริยาร้ายคือตีตัวตายก่อนไข้ 1. ไม่ปลูกน้ำตาก่อนคนอื่นคือไม่ทำอะไรให้อีกฝ่ายเสียใจ 1. และตั้งอยู่ในโสมนัสไม่ถึงกับตื่นเต้นมาก 1. โสรจะความเสงี่ยมหมายถึงการรู้จักปรับสภาพจิตใจให้สงบนิ่งเยือกเย็นเมื่อมีเรื่องที่ต้องอดทนข่มใจให้สงบนิ่งไม่แสดงอาการผิดปกติออกมาภายนอกกล่าวคือเมื่อตนอดทนแล้วก็พยายามสงบใจทำใจให้เย็นลงด้วยอุบายอันชอบเมื่อใจสงบแล้วกิริยาวาจาที่แสดงออกมาก็จะสงบเสงี่ยมจะคงงามอยู่และคงชนะใจของคนอื่นได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุฉะนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรเสถียรไทยในส่วนตนเป็นสาธุชนคือเป็นคนดีในส่วนสังคมเป็นสุนทรชนเป็นคนงามเป็นผู้งามในหมู่กับทั้งยังหมู่ให้งามสมตามพระพุทธภาษิตบทอุทเทศที่ยกขึ้นไว้นำเบื้องต้นว่าโยโหติปยโตจะวิสาระโทจะเป็นต้นแปลความว่าบุคคลใดเป็นคนฉลาดกล้าหาญสดับตรับฟังมากเป็นผู้ทรงธรรมและเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้เช่นนั้นเรียกว่าผู้ทำหมู่ให้งามดังนี้อธิบายว่าอันบุคคลผู้ชื่อว่าทำหมู่ให้งามนั้นหมายความว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์พร้อมทั้งเกียรติให้บังเกิดขึ้นแก่หมู่ทำหมู่ให้มีความสุขความเจริญและให้มีเกียรติสูงเด่นเป็นที่เชิดชูและชื่นชมจะทำให้บังเกิดผลดังนี้ได้เพราะประกอบด้วยคุณสมบัติอันเป็นส่วนเหตุตามพระพุทธภาษิตนี้คือ1พยโตฉลาดหมายความว่าฉลาดรู้ทางเจริญคือรู้ว่าอะไรเป็นทางหรือเป็นเหตุให้เกิดความเจริญฉลาดรู้ทางเสื่อมคือรู้ว่าอะไรเป็นทางหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมและฉลาดรู้อุบายหมายถึงวิธีที่จะนำไปสู่ความเจริญคือรู้วิธีทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความเสื่อมเสียบรรลุถึงความเจริญด้วยดีบุคคลที่ชื่อว่าฉลาดจำต้องมีความฉลาดรู้ครบ3ประการนี้ 2. วิสาระโทกล้าหาญหมายความว่ากล้าหาญด้วยความฉลาดดังกล่าวคือเมื่อรู้ประจักษ์ในทางเจริญและทางเสื่อมหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าทางได้ทางเสียตลอดถึงวิธีการที่จะปฏิบัติให้บังเกิดความเจริญโดยรอบคอบถูกต้องแล้วก็กล้าปฏิบัติด้วยวิธีการนั้นประกอบด้วยวิริยะอุตสาหะอย่างมั่นคงจนประสบความสำเร็จ 3. บหุสุโตได้สดับมากหมายความว่าฟังหรืออ่านมากเมื่อกล่าวโดยทั่วไปก็คือมีการศึกษาเล่าเรียนมากในทางศิลปวิทยาทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยเฉพาะก็หมายถึงสำเนียงหรือสังเกตกำหนดตลอดถึงอ่านฟังด้วยตาหูในเรื่องที่พึงทำให้มากจนเพียงพอที่จะลงความเห็นดังที่เรียกว่าทำหูตาให้สว่างเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะเกิดความรู้อันถูกต้องซึ่งเรียกว่าความฉลาดดังกล่าวธรรมทโรทรงธรรมโดยตรงหมายถึงทรงจำพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาตามที่ได้สดับฟังไว้ได้แต่โดยทั่วไปหมายถึงการทรงจำศิลปวิทยาที่ได้เล่าเรียนศึกษาหรือทรงจำเรื่องที่พึงทำตามที่ได้สดับฟังหรือสอบสวนแล้วไว้ได้แม้ด้วยการจดบันทึกไว้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะประมวลมาพิจารณาลงความเห็นได้โดยถูกต้องธรรมัสสะอนุธรรมจารีประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม โดยตรงก็คือจะประพฤติธรรมข้อใดก็ประพฤติให้เหมาะให้ควรแก่ธรรมะข้อนั้นมิใช่ประพฤติไปตามอำนาจความพอใจของตนหรือของผู้อื่นเป็นประมาณแต่เมื่อแสดงโดยทั่วไปจะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในตำแหน่งหน้าที่หรือในฐานะใดๆก็ตามก็ปฏิบัติให้สมควรแก่กิจกรรมที่พึงทำในตำแหน่งหน้าที่หรือในฐานะนั้นๆหมายความว่าเมื่อควรเว้นการอันใดก็เว้นการอันนั้นเมื่อควรทำการอันใดก็ทำการอันนั้นไม่ทำให้ผิดไปเพราะเหตุตนและเพราะเหตุผู้อื่นไม่ยอมลำเอียงให้เสียความเที่ยงธรรมเพราะเหตุเช่นที่กล่าวรักษาการปฏิบัติให้ตรงไปตามกิจที่ควรกระทำบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติทั้ง5ประการเหล่านี้คือฉลาดแกล้วกล้าได้สดับมากทรงจำดีและประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียกว่าสุนทรผู้มีความดีผู้ทำให้หมู่งามท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้กล่าวคือเป็นผู้ฉลาดและกล้าสามารถศึกษาเล่าเรียนมามากทรงจำความรู้ไว้ได้ดีปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติกิจทั้งหลายในฐานะต่างๆได้สมควรเหมาะสมจึงเป็นผู้ทำให้หมู่งามตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ด้วยประกาศฉะนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรเป็นผู้มีสุนทรธรรมเป็นผู้มีโสภณธรรมเป็นผู้ควรเป็นแบบฉบับอันดีงามของลูกหลานพี่น้องผู้รู้จักทั้งหลายกุศลอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมจึงย่อมจะทรงให้ได้ความสุขในสัมปรายภพและแม้ปรารถนาจะอุทิศส่วนกุศลไปเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีของท่านผู้ล่วงลับแล้วให้ยิ่งขึ้นก็สามารถอุทิศกุศลอันเกิดแล้วจากการได้สดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาและตั้งใจปฏิบัติให้ท่านผู้ล่วงลับได้นี่เป็นการแสดงความอาลัยระลึกที่ถูกแท้ทุกประการในอวสานการแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจกุศลทักษิณานุปทานที่ได้บำเพ็ญอุทิศด้วยอำนาจคารวะการระลึกถึงผู้วายชนและได้มาอุทิศส่วนกุศลในวันนี้อันตั้งอยู่ด้วยดีแล้วจงเป็นผลสำฤทธิ์ประกอบด้วยสุขสมบัติวิบูรณ์มนุญญผลแด่ท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรเสถียรไทยสมตามเจตนาอุทิศโดยฐานนิยมทุกประการแสดงพระธรรมเทศนายุติลงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้